În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem marți, 2 martie, cuvântul numărul 333. Nu pot să uit sau să nu mi-aduc aminte că pe 2 martie, cred că nu greșesc, era ziua de pomenire a Părintelui Teofil Părâianu, fostul meu duhovnic, un om deosebit. În același timp, nu pot să nu mi-aduc aminte că astăzi Preasfințitul Vasile, alt duhovnic al meu, actualul duhovnic, a fost dus cu... nu mai putea să respire bine și a fost dus de urgență la spital. Rugați să ne rugăm pentru el, pentru că n-aș vrea să se piardă. Bine, acum voia lui Dumnezeu să fie, dar cred că în degetul lui mic stă tot Clujul, adică în degetul smereniei sale. Știți de unde iau cuvântul ăsta? Este un cuvânt undeva în Pateric. Se spune despre părintele de Sfântul Ioan Colov că un părinte spunea despre el că în degetul mic al smereniei sale este tot schitul, adică tot Egiptul, toată pustietatea Egiptului. Adică Dumnezeu mai ține Egiptul, mai ținea pustietatea și mai ținea, îi ferea pe toți de ispite și de încercări pentru că era între ei Sfântul Ioan Colov. Eu cred că Clujul și fiecare familie în parte din Cluj și nu numai, și cei care măcar au ajuns în Cluj și au familie în alte părți, foarte multe ispite și tulburări n-au venit și nu au trecut peste noi, sau am trecut peste ele fără să cădem, pentru rugăciunile și pentru mijlocirile și pentru dragostea de oameni pe care o arată neîncetat Părintele Preasfințitul Vasile Someșan. Așa încât să ne rugăm pentru el, pentru că mare este înaintea lui Dumnezeu acest om, prin smerenia, prin cumințenia lui, prin sinceritatea lui, prin bunătatea lui, toate darurile Duhului Sfânt. Deci vă reamintesc, Preasfințitul Vasile a fost dus astăzi cu salvarea la spital pentru că nu mai putea respira. Nu știm care erau motivele, înțeleg că totuși nu e vorba de COVID, care cine știe din ce alte pricini, dânsul are un cumul de boli, de la Parkinson până la posibil boala copilului, cum se numește, adică are crize de epilepsie, a rămas cu urmări grele de la acel atac cerebral, are foarte multe, foarte multe. Dar cum era așa, de-abia vorbind, totuși Clujul mai stătea datorită lui. Nu știu ce se va întâmpla în momentul când nu va fi. În momentul când Preasfințitul Vasile, imediat după moartea înaltului Bartolomeu, era vorba să se facă o rocadă și să vină la arhiepiscop și mitropolit al Clujului Andrei al Albei Iuliei, iar în locul în al preasfințitului Andrei să meargă la Alba Iulia Preasfințitul Vasile, am fost așa de necăjit și eu și alții încât eram hotărât să ne mutăm la Alba Iulia. Atât de mult am ținut și ținem la el. Și în continuare cred la fel. Acum, dacă cred că dânsul ar fi putut să facă pasul ăsta, dar cred că nu l-a acceptat, pentru că foarte mult i-a iubit pe copiii săi, pe ucenicii săi, care au venit toți valuri să-i spună: nu plecați în altă preasfinția voastră, nu plecați, noi ai cui rămânem, în altul a murit, acum dacă dumneavoastră și dumneavoastră plecați, noi ce, ai cui o să rămânem? Și Preasfințitul Vasile n-a plecat și cred că un motiv pentru care n-a plecat a fost și această plângerea noastră și mie uneala noastră a ucenicilor săi. Dar eram hotărâți, eram pregătiți că dacă el va fi obligat să meargă la Alba Iulia, să plecăm și noi împreună cu el, pentru că mi se părea atât de pustiu și gol și fără sens Clujul fără dânsul, în sensul că nu mai aveam ce să fac aici. Acum, știindu-l așa de bolnav, totuși prezența lui, faptul că exista, faptul că știam că se roagă pentru mine, știam că se roagă pentru noi, știam că se roagă pentru Cluj, știam că se roagă pentru toată mitropolia și pentru toată țara și lumea îmi dădea o odihnă foarte mare, dar acum că îl știu bolnav și posibil să se apropie de ultimul ceas, mă apucă frica și mă gândesc cu groază ce va fi după ce el nu va mai fi aici pe pământ între noi, cu trupul. Exact cum, într-adevăr, după adormirea părintelui Justin, parcă s-a surpat o cortină peste sufletele noastre, o altă cortină de fier peste țara noastră și multe necazuri au venit. Se pare că rugăciunea părintelui Justin au ținut cât timp au fost în viață, cât de cât țara asta aproape de Dumnezeu și departe de sau cât mai departe de limba ascuțită și otrăvită a celui rău. După moartea părintelui Justin am simțit o putere mult mai mare a Duhului necurat asupra țării acesteia, lucruri pe care părintele Justin de fapt le-a și prezis. Totuși nădăjduiesc în rugăciunea unor părinți precum părintele Justin, părintele Arsenie Boca, părintele Cleopa, părintele Benedict Ghiuș, părintele Stăniloae, părintele Galeriu, părintele Sârbu și alții și alții și alții nenumărați. Nădăjduiesc. De aceea vă îndemn să nu uitați să rugăciun pe Preasfințitul Vasile, care a dobândit rugăciunea neîncetată, nu neapărat a inimii, ci neîncetată a amintirii înaintea lui Dumnezeu a copiilor lui, a punerii înaintea lui Dumnezeu a necazului copiilor lui, adică a noastră, a tuturor celor din eparhie. Dar în același timp nu pot să uit că într-o asemenea zi de 2 martie s-a născut acum 10 și 10 de ani părintele Teofil Părianu. Dacă aveți pe acasă câte un Coca-Cola sau un Pepsi, dar mai mult Coca-Cola îi plăcea, beți-l și aduceți-vă aminte cu bucurie de părintele Teofil Părianu. Îi plăcea Pepsi și Coca-Cola și nu era bucurie mai mare, pentru că nu prea își cumpăra el, nici nu au fost, era ceva rarisim până în 90 și ceva. Și țin minte că i-aduceam în ziua aceea și el se bucura foarte tare. Dacă aveți pe acasă, beți în cinstea lui și ascultați măcar o predică a lui, un cuvânt al lui. Una dintre predicile cele mai frumoase, cele mai deosebite pe care vă îndemn să le ascultați sau să le citiți, este Cuvinte uitate ale Domnului nostru Iisus Hristos, sau mai puțin băgate în seamă. Cuvinte uitate și mai puțin băgate în seamă ale Domnului nostru Iisus Hristos. Ascultați acest cuvânt al părintelui Teofil, excepțional. O să vedeți că, până la urmă, concluzia părintelui Teofil este, de fapt, până la urmă, zice, dragii mei, bag eu seama că toate cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu sunt băgate în seamă și sunt trecute cu vederea. Și are dreptate. Părintele Teofil a fost un om deosebit, dintr-un sat dintr-un sat obișnuit, simplu, oarecare, din județul Sibiu, născut de mic, pierzându-și vederea, nu-și aduce aminte niciun moment când să fi văzut sau ceva, și crește orb la casa părinților. Părinții totuși se îngrijesc de el și îl dau la liceul cel mai apropiat de nevăzători, la Cluj, în timp ce el era la Cluj, la liceul de nevăzători aici, pe strada Robanților. Se intră în război, România intră în război. Înainte de intrarea României în război, în al doilea război mondial, România pierde o parte din Ardeal, prin care și Clujul. Majoritatea instituțiilor din Cluj se mută la Sibiu, la Brașov, dar mai ales la Timișoara, și el este mutat la liceul de nevăzători de la Timișoara, unde continuă liceul. Aici la Timișoara, într-una dintre veri, vara, merge până la sâmbătă, el era auzise toată țara Sibiului, toată zona Sibiului și toată țara Făgărașului, se cutremura în vremea aceea, prin anii 43-44 de cuvântul și de puterea și de lucrarea părintelui Arsenie Boca, și a auzit și el de părintele Arsenie Boca și cu cineva, cu o rudenie, nu mai știu, el avea vreo 14-15 ani atunci, merge la părintele Arsenie Boca la sâmbăta și poartă un dialog cu părintele Arsenie Boca și îi spune direct că el vrea să intre în mănăstire. Părintele Arsenie Boca spune că nu se poate, că e prea tânăr, că e prea copil, că încă nu se știe de fapt ce va alege până la sfârșit, că trebuie să mai treacă puțin. Pe de altă parte era și handicapul acesta, era greu pentru mănăstire să-l asume, dar era și prea tânăr. Și așa încât părintele Arsenie se rezumă și zice: până când vei crește și până vei hotărâ, iată cum să faci, îți dau să faci un lucru călugăresc, pe care îl faci, că fac călugării, rugăciunea încetată, care și va dovedi dacă ești pentru monahism sau nu. Și îi dă să facă rugăciunea inimii și îi spune cum să o facă și îi spune că între respirații să zică: Doamne, între respirații, și când începe să tragă aer în piept să zică: Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, iar când dă drumul la aer afară să spună: miluiește-mă pe mine păcătosul, și asta să o facă neîncetat când își aduce aminte, mergând, lucrând sau stând în chilia lui sau rugându-se să o facă în chilia lui de copil orb la liceu din Timișoara. Și el face lucrul ăsta, începe să-l facă și spune a părintele Teofil că îl făcea cu multă râvnă, mai ales când mergea pe jos de unde l-a cazat până la liceu și era o distanță mai lungă. El o făcea și mai încet pentru că era orb și trebuia să meargă încet și pe dibuite până la liceu. Și povestește că a avut niște trăiri atunci de o bucurie, de o lumină, deci un har îl cuprindea, o bucurie năpădea și venea peste el, o lumină cerească pe care el o vedea cu ochii sufletului, cobora peste el atunci când rostea această rugăciune, mergând pe respirație, zicea, încât îi venea să iasă din sine, să iasă sufletul din piept de bucurie. Și combinată această stare de bucurie extraordinară pe care nu mai trăise niciodată, era simțământul prezenței lui Dumnezeu, simțământul harului, combinată din când în când în contrabalansă cu niște răutăți care ieșau din el, niște gânduri, niște imagini, pe care el nu le gândise niciodată, pe care el nu le spusese niciodată sau de care uitase complet. Niște gânduri rele, niște porniri rele, niște stări rele de care ei nu știa că sunt acolo în adâncuri și care ieșeau la suprafață. Era ca și cum ai săpa în curte o fântână și ai descoperi straturi, nu numai păcatele tale vechi, nu numai cuvintele rele și faptele rele pe care tu le-ai făcut de când nici nu-ți mai aduce aminte, ci se dezglopa încă și din păcatele neamului până la apa acea din adâncuri. Așa simțea părintele Teofil și îmi povestea acest lucru, a simțit acele rugăciuni, deci îi aduceau și o bucurie fără seamă, dar în același timp era în contrabalans cu aceste gânduri care l-au speriat. Și după aceea și-a adus aminte că părintele, atunci când l-a îndemnat să facă rugăciunea inimii, părintele Arsenie, când l-a îndemnat să facă rugăciunea inimii, înainte de a-l îngădui, de a-i îngădui și de a îi spune să facă rugăciunea inimii, l-ar fi întrebat: spune-mi, deci gândiți-vă, era un copil de 14 ani, spune-mi, te-ai gândit vreodată să te sinucizi? Sau ai gândit să ucizi pe cineva? Ai avut vreodată așa porniri de mânie, de supărare? Nu. Te-ai gândit vreodată să te sinucizi? Nu. Te-ai gândit să ucizi pe cineva? Urăști pe cineva? Nu. Și atunci, numai în situația asta, l-a lăsat să zică rugăciunea inimii. Mai târziu, părintele Teofil, înțelegând că, de fapt, această întrebare era ca un termometru pentru părintele Arsenie Boca, care să-i spună cât de grea, și, de fapt, părintele Arsenie ar fi explicat mai târziu, că această întrebare a fost pusă ca să testeze, să vadă cam cât de grea este moștenirea pe care o primise de la părinți. Că dacă, și știți bine, sunt copii care de la 10 ani, care de la 12 ani au gânduri de sinucidere sau au gânduri de ucidere, care doresc rău, urăsc, pregătesc moartea altora, se gândesc cu ciudă. Ei, despre aceștia, părintele Arsenie Voca spunea că au o încărcătură genetică foarte puternică, negativă, moștenită de la părinți, de la bunici, de la strămoși, și că el spunea că dacă părintele Teofil, ca și copil, ar fi avut această încărcătură, nu l-ar fi lăsat să zică rugăciunea inimii, pentru că cu cât această încărcătură este mai întunecată, mai grozavă, mai urâtă, cu atâta atunci când începi să zici rugăciunea inimii, care este ca un fel de dezglopare și curățire de plină a întregii ființe, adică chemând numele lui Dumnezeu, chemând lucrarea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu în inima ta și în viața ta, de fapt începi să dezgropi în sufletul tău, în inima ta, în moștenirea ta genetică, să dezgropi toate și bune și rele cele care sunt acolo, să cureți cu totul, ca și cum ai lua o grămadă mare care era viața ta, o grămadă mare de pământ, de nisip, și începi să-l treci prin sită și să separi pietrele, să pui nisipul, să pui molozul, să pui gunoaiele, să pui toate care le scoți de acolo și dai de toate gunoaiele, dai de toate mizerile, dai de morții ascunși în dulap, de scheletele ascunse în grădină, de toate dai, nu scapi nimic. Și atunci se pare că dacă părintele Teofil ar fi răspuns, da, părinte, da, să zicem, părintele Teofil, să presupunem că părintele Arsenie l-ar fi întrebat, măi copile, ți-a venit vreodată să te sinucizi? Nu! Ți-a venit vreodată să ucizi pe cineva sau ai dorit rău cuiva și ai stat mult timp supărat gândindu-te la rău cuiva și cum să te răzbuni? Și el ar fi zis da, să presupunem că ar fi zis da, sau la amândouă ar fi zis da, părintele nu l-ar fi lăsat să zică rugăciunea inimii, probabil că l-ar fi îndemnat doar să zică rugăciunea de seară și de dimineață, l-ar fi îndemnat doar să se roage, să meargă la biserică, dar nu l-ar fi lăsat să zică rugăciunea inimii, pentru că rugăciunea inimii ar fi însemna în primul rând dezgroparea și sărtarea treaptă cu treaptă a întregii ființe umane, ori acolo dai și de tot ce e rău în tine. Și este ca deci ceea ce este extraordinar această rugăciune a inimii este că zisă cu constanță, zisă cu consecvență, zisă cu suflet, cu râvnă, ea are putere de a curăți firea. Nu ea în sine, ci numele lui Iisus Hristos chemat cu consecvență și cu dragoste, are puterea de a separa. Păi de ce credeți că zice și o să vă citesc de la Luca, primele capitole din Luca, de ce credeți că zice acolo Sfântul Simeon la templu, îi zice Maicii Domnului despre Iisus Hristos pe care îl ia în brațe, îi zice Sfântul Simeon așa, și m-aș bucura să vă citesc ca să înțelegeți, poate atunci o să înțelegeți de ce nu puteam să nu mă opresc astăzi la părintele Teofil, mai ales că se împlinesc, nu am acum în minte când s-a născut exact și nici când a adormit, așa încât nu știu câți ani sunt, se împlinesc de la nașterea sa, poate cineva o să ne spună. Dar auziți, zice, zice Simeon către Maica Domnului, acesta este pus spre căderea, spre ridicarea multora din Israel ca un semn care va stârni împotriviri și prin sufletul tău va trece sabia ca să se descopere gândurile din multe inimi, auziți? Deci vrea să spună Simeon, prin sufletul tău va trece sabie ca să se descopere gândurile din multe inimi, adică în primul rând zice, acesta este pus spre ridicarea și urcarea, zice despre Hristos, acesta este pus spre căderea, spre ridicarea multora din Israel, adică din cei din care sunt în credință, spre ridicarea și spre căderea multora, adică spre dovedirea, lămurirea clară a unora care par jos și par nebăgați în seamă, Dumnezeu se ridice, și a altora care par sus și care par de încredere și serioși, să li se descopere adevăratul lor chip. Adică Hristos are această putere de a descoperi chipurile adânci ale omului. adevăratul lui, adevărata lui structură, adevăratul lui fel de a fi. Nu în sensul de a-i face rău, ci de a-l ajuta să se schimbe, de a-l da pe față, de a-l învăța cum se înceapă această lucrare a transformării. E ca și cum ar spune Simeon, acesta este pus pentru ridicarea și căderea multora din Israel. E ca și cum ar zice, acesta este pus ca multe măști să dea jos de pe fața multora. Deci Hristos vine în lume ca să dea de pe fața noastră multe măști, care altfel nu s-ar da jos niciodată și nici în fața noastră. Și noi pe noi înșine ne putem înșela și ne putem imagina că suntem cineva, suntem deosebiți, că suntem unici, când de fapt nici nu ne dăm seama că noi suntem niște nimic, niște nimeni. Așa încât, în primul rând, Hristos este pus ca să dea jos măștile de pe chipul multora, dar spre folosul nostru veșnic, pentru că dacă tu nu te vezi așa cum ești, niciodată nu o să poți face vreo reparație și nu poți să pornești de pe o bază clară. Ăsta sunt și de aici trebuie să încep. Asta trebuie așa trebuie să mă arăt, așa trebuie să mă vestesc eu înainte lui Dumnezeu și a oamenilor. Nu minciuni, nu prefăcătorii, nu... De obicei, oamenii care încearcă să susțină un chip fals, de obicei noi, oamenii care încercăm să ne susținem un chip fals, în numele acestui chip fals și ca să-l putem susține ajutându-ne de bogăți, ce facem? Ca să ne susținem un chip fals care nu este al nostru, încercăm să adunăm bogăție, pentru că bogăția ne ajută să ne impunem acest chip fals, să ne izolăm de ceilalți, să nu ne cunoască adevărata noastră fire, să putem să impunem o anumită distanță față de ceilalți, ne dorim să urcăm pe trepte ierarhice unde să nu mai fim văzuți, să nu îndrăznească nimeni să ne vorbească de rău, să nu îndrăznească nimeni să ridice gura, să ridice cuvânt împotriva noastră. Ne impunem prin forță, prin teroare în fața altora, tocmai ca să nu ni se descopere acest chip, ci să fie recunoscut chipul pe care îl dorim noi să-l impunem. Deci, ceea ce este înfricoșător este că Hristos coboară și urcă pe mulți, adică dă jos măștile de pe multe chipuri. Ori asta e un lucru mare. Numai de aici poate să înceapă reconstrucția și refacerea omului. Reîntâlnirea cu tine, adevăratul tău eu și începutul lucrării. Dar încă ceva zice Simeon, zice acesta este pus spre căderea și ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri. Deci, totdeauna în numele lui Dumnezeu, adevărata lucrare atunci când Dumnezeu vine în inima noastră, este foarte greu. Este foarte greu să nu stârnească împotriviri în inima noastră Hristos. De aceea nu prea am încredere în rugăciunea aceea edulcorată, în rugăciunea aceea în care te pierzi pe tine extatică. De obicei, rugăciunea adevărată este asemănătoare, pe care noi trebuie să o facem, este asemănătoare cu rugăciunea Mântuitorului din grădina Ghețimani, care era o rugăciune de luptă, o rugăciune pur și simplu de agonie. O rugăciune de osteneală, de luptă cu sine însuși, de strădanie. Asta este chipul rugăciunii adevărate. Nu prea cred în rugăciunea aceea în care chizi ochii și trăiești o stare de efuziune și de liniște eternă. Și aia e o minciună în general. În general e o minciună. Bineînțeles că oamenii sunt tentați spre acest tip de rugăciune. Pentru că îl confundăm pe Hristos cu un bine, cu o chestie moale și blândă și frumoasă și drăguță, care nu vă zic că nu este Dumnezeu așa, dar vrem să-L confundăm complet, fără partea de adevăr și fără partea de dreptate a Lui. Încercăm să-L confundăm complet pe Iisus cu o parte bună, blândă și pe Dumnezeu în sine și să ne fie ceva care ne odihnește, care ne tihnește, care de fapt transformă rugăciunea într-o gândire pozitivă, care ne odihnește firea, ne odihnește mintea, ne odihnește inima și care ne aduce pace. Noi mergem la biserică de multe ori pentru ca să dobândim această pace, să avem liniște. Nu schimbându-ne viața, ci cumva convingându-ne că e bine și așa, las că o merge înainte și așa, las că putem să facem în continuare aceste lucruri fără să schimbăm nimic și e bine. Deci o pace rea. Iar acest tip de rugăciune edulcorată, emoțională, liniștită, calmă, plină de stări, de extaz, de... Nu este specific ortodoxiei. Specific ortodoxiei este stârnirea aceasta de împotriviri. Și zice Simeon. Zice și este acesta este ca un semn care va stârni împotriviri. Deci, orice, pe de o parte, Hristos este un semn care va stârni împotriviri, cum vă ziceam și alte dăți. Orice altă credință ai lua, orice altă religie orientală, orice filozofie, orice cultură hipiotă, tip de trăire rock and roll, orice ai face, nimeni nu va sta împotriva ta sau nimeni nu te va disprețui. Dacă vei spune oriunde că ții un post pentru că ești vegan, pentru că ești vegetarian, pentru că ții o terapie de nu știu care, nu știu cum se numește, sau faci nu știu ce după nu știu ce mare medic, sau... dar dacă spui că ții post pentru Hristos, asta este de râs și de bajocor, va stârni împotriviri. Dacă faci binele de dragul binelui, de dragul orice, de dragul umanității, de dragul animalelor, de dragul vei fi vorbit de bine, toată lumea te va lăuda, dar dacă faci binele de dragul lui Hristos, vei fi disprețuit, să știți. Acest semn, acest Hristos, este va stârni împotriviri. Dar asta, și asta și în exterior, dar și în interiorul nostru va stârni împotriviri. Adică asumarea lui Hristos, numirea lui Hristos, chemarea lui Hristos, rugăciunea către Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru în inima noastră, va stârni împotriviri. Toată partea întunecată din noi se trezește. Tot ceea ce părea de mult adormit sau chiar dispărut în noi, se trezește. De fapt, partea reală, atentă, care s-a ascuns vremelnic, este la suprafață cu toată puterea ei. O parte care de multe ori are prelungire până la nu știu câte la neam în vechime, adică e o moștenire, e un duh necurat care a bântuit în neamul nostru și care își prelungește adânc coada până în viața noastră și în anii noștri de viețuire. Dacă noi ne alipim de Hristos sau începem să-l cinstim, începem să-l vorbim de bine, toată această parte latentă care părea altfel adormită, pe care poți să o adormi, pe care poți să o uiți, pe care poți să o treci cu vederea, toată această parte care la un moment dat ați cunoscut-o când erați poate copii, adolescenți, o parte întunecată, o parte a revoltei, a învârtoșării, a fricii, a groazei, toată această parte începe să iasă la suprafață, se tulbură, se zguduie. Exact cum la venirea lui Hristos în Ierusalim, la intrarea în Ierusalim, la florii, tot Ierusalimul s-a zguduit de sus până jos și toți au întrebat cine este acesta, și bun și răi. Și pe de o parte era o parte bună, cei care îl prițuiau și îl cântau și... dar pe de altă parte s-a zguduit toată cetatea și toți cei răi s-au adunat la un loc și au hotărât că trebuie să-l omoare. Ei, cam așa se întâmplă atunci când toți care până atunci stăteau ca niște șoareci prin închiși, prin odăile templului sau prin cămările împărătești, au ieșit la suprafață și au început să vocifereze și să se unească la un loc și să-și dorească răul împotriva lui Hristos. Cam așa se întâmplă și la noi. Când îl chemăm pe Hristos cu numele și începem să rostim numele, când începi să vii mai des la biserică, când începi să te spovedești mai des, când începi să te împărtășești mai des, când începi să iei mai în serios poruncile lui Dumnezeu, să știți că pe de o parte se trezește toată partea bună din noi și este o parte de bucurie mare, de lumină, ca o trezire a sufletului, ca o lumină, dar nu după mult timp va apărea și revolta, și învârtoșarea, și partea latentă, se trezește toată partea latentă din noi, care altfel nu prea iese la suprafață. Aceasta este ca o parte vicleană de lup din noi, demonică, această parte întunecată, iese puțin la suprafață în perioada când aveam 2-3 ani, când era perioada nu, iese după aceea la suprafață undeva pe la 10-11 ani, când începem să căutăm, să ne cercetăm, să ne vedem, să ne întrebăm, să căutăm, să vedem și părțile noastre ascunse și să vedem și la alții. Iar o uităm până spre 14-15 ani, când apare în adolescență iară puternică această parte, foarte puternică. Și după aceea, dacă ajută Dumnezeu și suntem pe calea credinței după 20 ceva de ani, avem o liniște până spre 40 de ani, după care iară se întoarce cu mare putere spre vârsta de 40-40 ceva de ani. Este așa, din timp în timp, această parte întunecată își face apariția. Dacă nu ești pe calea lui Dumnezeu, această parte întunecată nu își face o apariție vremelnică și ușoară și o poți ameți cu viciile, cu păcatele pe care le faci, cu viața îndegringoladă pe care o duci, haotică, nu prea te va chinui diavolul. Dar dacă ești pe calea lui Dumnezeu, partea aceasta întunecată va ieși cu mare putere și toată urăciunea ei se va arăta. E foarte interesant. De fapt, știți că există o pildă în care se spune că Mântuitorul că asemănat se va împărăția cerurilor cu un om care merge să semene sămânță bună în țarina sa, și după ce seamănă sămânță bună, un om rău vine nascuns și seamănă neghină, și după ce crește grâul și dă spicul, atunci se arată și neghina, adică se vede și neghina. Până atunci ea era pitită prin grâu, era mai mică, nu era văzută. Deci când se arată grâul de dă spicul, atunci se arată și neghina și vin îngerii și zic: Doamne, n-ai pus tu doar grâu, de unde dar neghina? Și omul acela zice: un om viclean a venit de nascuns, a semănat neghină. Și zic îngerii: păi, Doamne, poruncește să mergem să smulgem neghina din țarină. Nu, zice stăpânul, lăsați să crească și grâu și neghina până la sfârșit, ca nu cumva scoțând neghina să scoate și grâu. Și la sfârșit, când se va coace și grâu și neghina, o să o secerăm și neghina o punem de parte și o ardem și grâul îl strângem în snop și îl ducem în hambarul meu. Și asemenea este împărăția cerurilor. Și la nivel de vârste, cam așa este. Adică atunci când e vorba de vârstele vieții spirituale, de vârstele omului, cam așa este. Adică copilul crește, se face adolescent, aproape e ca un om matur și la măsură, și la înălțime, și la greutate, și la aproape că apar tulei mustăților la fete, fetele apar în toată frumusețea lor, sunt ca niște femei. Ei, atunci când dă spicul, dar încă nu e copt complet, exact cum adolescenții încă nu sunt copți complet, deși arată ca niște oameni mari, atunci se arată și neghina. Asta vrea să spună. Deci Dumnezeu spune, tot întunericul semănat de diavol în generații și în generații de dinainte și care se moștenește genetic sau prin educație, nu se arată de la început, pentru că ar fi fost nedrept, ar fi fost dureros pentru copii ca ei să se întâlnească cu acest întuneric încă din copilărie, când nu puteau să lupte și nu puteau să aibă discernământ. Și atunci Dumnezeu îl ține cumva sub obroc acest întuneric, nu lasă să se descopere, nu lasă să te lupte acest întuneric până când vine perioada adolescentină, perioada în care ești aproape matur, în care începi să ai conștiință, să ai claritatea minții, începi să ai putere de alegere, de voință, și atunci dă Dumnezeu voie și acestor porniri care vin și din educația greșită, și din întâmplările urâte pe care le-ai văzut, sau vorbele urâte, sau lucrurile grele și urâte pe care le-ai trăit, dar și din moștenirea genetică, atunci îngăduie acestora să se descopere și atunci cu măsură, ca omul să poată alege între bine și rău. Atunci se pune se pune la îndoială tot binele în care ai trăit, se pune la îndoială și autoritatea părinților, se pune la îndoială și autoritatea lui Dumnezeu, se pune la îndoială totul se pune la îndoială și se regândește de la început. Și într-un fel e bine, pentru că trebuie să fie această repunere și nu se poate merge toată viața numai pentru că așa a zis mama și tata și tot ce zic ei este adevărat. Trebuie să regândești tu totul, nu numai ce a zis mama și tata, tot ceea ce ai învățat tu, că până atunci, ca și cultură, ca și înțelegerea lucrurilor, trebuie pus la îndoială și trebuie re-raționalizat, regândit și hotărât dacă ești de acord, dacă nu. Aici ar fi fost, aici la nivelul ăsta, ar fi de mare ajutor aici la nivelul acesta ar fi de mare ajutor împărtășania pe care copilul ar fi trebuit să o aibă în perioada cât era mic, rugăciunile pe care ar fi trebuit să le învețe până atunci, seriile în care s-ar fi rugat cu familia sau la masă de până atunci, și deci acestea toate ca o zestre care i s-ar da, l-ar ajuta acum în situația aceasta dificilă și complicată. L-ar ajuta foarte mult și de obicei copiii care, cărora părinții se îngrijesc să le dea această zestre încă din copilărie, încă de mici, și zestre de educație, și zestre de învățătură, și zestre de împărtășanie și de prezență în biserică, de obicei așași copii au marea șansă, chiar dacă sunt luptați foarte puternic de acest întuneric al descoperit în vremea adolescenței, care era în ei, dar care până atunci nu s-a arătat, au șansa să se întoarcă spre Dumnezeu, au șansa să-L recunoască pe Dumnezeu, și de obicei aceștia toți se întorc spre Dumnezeu până la cap, până la urmă. Sunt rari dintre ei care hotărăsc altfel. Îi ajută enorm de mult această zestre, ladă de zestre duhovnicească pe care au primit-o în copilăria cea mai crudă. Ei, dar lucrurile acestea, să știți că se întâmplă și, deci această pildă a grâului și a neghinei din țarină se întâmplă și la fiecare dintre noi atunci când am intrat în biserică. Adică, noi suntem ca ogorul, Dumnezeu seamănă în noi grâul cel bun, gândul cel bun, noi venim în biserica lui Dumnezeu, ne convertim, ne întoarcem Dumnezeu, Dumnezeu seamănă în noi gândul cel bun, lucrarea cea bună, este o perioadă de ani și ani, la unii doi, la alții trei, la alții patru, la alții cinci, în care creștem în credință, ne bucurăm, ne întoarcem spre postire, ne întoarcem spre rugăciune, ne întoarcem spre prezența la liturghie, ne întoarcem spre împărtășanie, spre spovedanie. Și după perioada aceasta, încetul cu încetul, Dumnezeu lasă să se descopere și partea și semănătura rea a diavolului, neghina. Exact cum lasă la adolescență apare aceasta, în perioada adolescentă a credinței noastre, a tinereții credinței noastre, după câțiva ani, după primul har, cum zic unii, se arată și partea întunecată din noi, începe să se vadă și partea întunecată, vechile porniri spre desfrânare, vechile porniri spre de care credeai că ai scăpat definitiv și care credeai că nu mai e problema asta. Vechile porniri spre mânie, spre tulburare, spre supărare, spre bosunflare, spre pretenții, spre frică, spre toate acestea le las Dumnezeu să se arate acum. Acum tu, având bagajul de credință și de învățătură pe care le-ai dobândit în atâția ani împreună cu Dumnezeu, prin har și prin lucrarea lui Dumnezeu în tine, adică la altă măsură ești acum ca să poți lupta cu acele porniri. Tu ar trebui cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu și cu câte ai învățat de la El să le biruiești acum. Dar le lasă Dumnezeu, le îngăduie cu măsură, cu cât tu te apropii mai mult de Dumnezeu, cu cât tu ești mai vioi în a crește și a-ți dezvolta legătura cu Dumnezeu, s-ar putea și prin post, și prin rugăciune, și prin ascultare de duhovnici, și prin facerea poruncilor Dumnezeu, cu atâta răul care se va dezveli în noi s-ar putea să fie mai puternic, Dumnezeu având încredere în tine că tu știi să lupți cu acest rău și vrând să termine mai repede. De fapt, de ce face Dumnezeu asta? Că vă vine probabil că să întrebați acum, păi de ce nu Dumnezeu, de ce nu închide definitiv Dumnezeu răul acela și gata să scăpăm de el, să nu mai fie nevoie? Nu! Pentru că ar fi o nedreptate absolută, în sensul că El îți dă partea bună, te împodobește cu lumina, te împodobește cu tot ceea ce este bine, cu harul lui Dumnezeu, dar El vrea să vadă dacă tu l-alegi pe El când ți se pune în față viața și moartea. El vrea ca această alegere a ta să fie verificată, ca această dragoste a Lui către El să fie verificată, să fie experimentată, să fie puternică, nu să fie o chestie întâmplătoare, pentru că dacă ai dat de binele ăsta, hai că e bun, binele ăsta să continuăm. Plus că dacă s-ar continua așa și omul s-ar plictisi, această următoarea, trecerea la următoarea treaptă a harului este tocmai alegerea binelui după ce ai cunoscut răul. Exact cum în rai Dumnezeu l-a purtat pe om pe diferite trepte. Dumnezeu a îngăduit diavolului să intre în rai, a îngăduit diavolului să intre în rai și să-l ispitească pe om. Era o măsură pe care dacă omul o depășea, el ar fi cunoscut taina binelui și răului, ar fi cunoscut taina ascultării și feririi de rău prin ascultare. Una este să zici, o slujesc lui Dumnezeu, dar n-ai nicio ispită, nicio încercare, nicio, exact cum ai zice, eu iubesc pe cineva, dar nu mai am pe nimeni altcineva, sunt pe o insulă cu o singură fată, o iubesc pe ea și gata. Păi e ușor, dacă n-ai cunoscut nicio altă fată, dacă stai pe o insulă numai cu ea, să zici că numai pe ea o iubesc și nu mă gândesc la altcineva. Dar dacă să zicem că după ce ai stat pe o insulă cu o fată pe care și n-ai mai văzut în viața ta nicio altă fată, nici nu ai cunoscut pe altcineva, după ce acest om care declara până atunci iubire veșnică este împreună cu fata aceasta, este dus și stau în New York, să zicem, și acolo văd mii de fete și mii de băieți și sunt trecuți prin tot felul de experiențe și de relații sociale și totuși credința și totuși dragostea lor și declarațiile lor rămân valabile în continuare și ei rămân corecți și dedicați unul altuia, atunci cu adevărat e reală dragostea lor. Atunci, de-a este a doua treaptă a dragostei mai înaltă, experimentată, trecută prin experiență, prin încercare. Este a doua treaptă mult mai înaltă. De aceea Dumnezeu a vrut să-l urce pe om pe o altă treaptă, îngăduind diavolului să-l ispitească, să-l pună la încercare, așa cum a îngăduit diavolului să încerce și firea umană a lui Hristos. Înțelegeți? E altceva când e de 100 de ori mai valoros, noi tot timpul ne rugăm și zicem, Doamne, să nu vine peste mine nicio ispită, nicio încercare, dar nu se poate, pentru că cel ce nu este ispitit nici nu sporește, nici nu crește. Știți că de multe ori ni se pare așa urât și ni se pare urâtă lumea făcută de Dumnezeu și construită de Dumnezeu, pentru că zicem, de ce prin ispite și încercări trebuie să cunoască Dumnezeu că noi suntem, să sporim noi, că zicem că prin ispite sporește omul și toți trebuie să crească numai prin încercări și prin ispite și ni se pare așa că Dumnezeu a construit o viață urâtă în care numai prin încercări, prin ispite, putem crește. Nu este așa. Noi le numim ispite, dar sunt de fapt accedere pe o treaptă mai înaltă, mai subțire, mai fină, de bucurie, de dragoste, mult mai înaltă. Deci una este, nu? Ia gândiți-vă, una este dragostea primară între un bărbat și o fată. Să presupunem că nu pot să dau altă dragoste, sau într-un tată și un fiu. Una este dragostea că, așa, m-am trezit că mă ținea tata în brațe, el mă iubea, el mă pupa, deci îl iubesc și eu. Și alta este dragostea dintre cei doi după ce ei au fost despărțiți, după ce ei au trecut prin încercări, după ce ei s-au ispitit. Alta este această dragoste după ce ei au trecut prin încercări, după ce ei au fost ispitiți, după ce au trebuit să recupereze enorm, nu? Să recupereze enorm despărțirea dintre ei, să-și dovedească unul altuia dragostea până să se reîntâlnească. Nu, e de 1000 de ori mai valoroasă o asemenea dragoste dovedită între un tată și un fiu, exact cum sunt în filme sau în romane. Adică dragostea care până la urmă la început părea plictisitoare și slabă, după ce a fost încercat în decurs de întâmplări nenumărate, la sfârșit se arată frumoasă și e pe o altă treaptă. Exact cum dragostea fiului ispitor încercată fiind și a tatălui în așteptare, iar a fiului ispitor încercată fiind prin pustietăți și prin păgânătăți și printr-o lume depărtată, este mult mai valoroasă decât dragostea primă pe care o avea Fiul Ispitor față de Dumnezeu. Nu? Este mult mai valoroasă. Ei, pe această a doua treaptă de înțelegere, adică una este să iubești, una este să ții la Dumnezeu, știind că nu este nicio altă cale, să zici că îl iubești, știind că nu este nicio altă cale, și alta este să-l iubești pe Dumnezeu știind că este o cale contrară, că este o cale altora, alții au ales calea de a se împotrivi, de a-l vorbi de rău, de a-l bârfi, și este o grupare a iadului, a răului, care stau împotriva lui Dumnezeu și care vorbesc de rău pe Dumnezeu și îl urăsc pe Dumnezeu. Deci există o variantă contrară și tu ți se dă șansa să cunoști varianta contrară, să guști din ea, să vezi cum e și să alegi între a-L asculta pe Dumnezeu, a-L urma pe Dumnezeu, a-L iubi pe Dumnezeu sau a-i te împotrivi lui Dumnezeu. Îmi pare rău, tot văd că se decuplează, îmi pare rău, nu știu ce să fac. Totdeauna după un timp, parcă la început merge așa 40 de minute, după care brusc începe să se tot decupleze la nesfârșit. Nu știu care poate fi motivația. Da, trebuie să schimbăm, pentru că se tot decuplează. Cred că în scurt timp o să se audă bine. Da. Numai puțin 10 secunde. Da, cred că de acum o să ne auzim mai bine. Poate dacă ajută Dumnezeu în fiecare seară o să încerc cu telefonul ăsta, cu un alt telefon mobil, care decât să merg cu, nu știu cum se numește, routerul, care se pare că face fițe. Deci vă spuneam că Dumnezeu în rai și nu numai, îl pune pe om la încercare, îl lasă pe om la încercare pentru că omul încercat, dovedirea dragostei și ascultării omului încercat de ispită de a nu-l asculta, de a o lua pe altă cale, era mult mai valoroasă. Mult mai valoroasă. Deci o dragoste care alege, o dragoste care are putința de a alege între bine și rău și care alege binele, este mult mai valoroasă înainte de Dumnezeu decât o dragoste neîncercată. De 1000 de ori e mai valoroasă o dragoste încercată decât o dragoste neîncercată. O dragoste neîncercată se poate oricând transforma în ură, nepăsare și gelozie. Oricând se poate transforma în ură, nepăsare și gelozie. Așa încât vă îndemn să gândiți altfel. Și așa este și aici. La nivel duhovnicesc, așa este și în... Așa este și legat de pilda grâului pe care un om îl seamănă în țarină și pe aceea vine un om rău și seamănă neghină. Și la nivelul acesta personal al fiecăruia, mai ales al vostru care v-ați întors prin convertirea la Dumnezeu, se întâmplă la fel. Deci primii ani crește grâul, bucurie, nu vezi nimic rău, nu vezi nimic ți se pare că așa va fi pentru totdeauna, dar să știți că dacă lucrurile ar continua numai așa, adică te-ar ține Dumnezeu numai pe palme, nu ar lăsa nicio ispită peste tine, nicio încercare, dragostea aceasta ar deveni încetul cu încetul searbădă și fără urcuș. Ori, la un moment dat, când Dumnezeu va socoti că deja ești întărit în această dragoste, la un moment dat Dumnezeu va îngădui să fii încercat, va îngădui să fii încercat la măsura fiecăruia. Și să știți că aici contează foarte mult în funcție de smerenia omului. Dacă omul se smerește, cu cât se smerește mai mult, cu atâta încercările prin care trece omul acesta, nu că nu sunt, dar nu sunt simțite de om așa de grave. Nu sunt simțite de om așa de mult, așa de grav, așa de urât. Cu cât omul este mai mândru, ispitele prin care trece sunt mai grozave, mai prăpăstioase, deși sunt aceleași. E foarte interesant. Cu cât omul e mai smerit și mai altruist, țineți minte cuvintele astea, cu cât omul este mai smerit și mai altruist, adică nu se gândește la sine, ci la ceilalți, cu atâta orice ispită care vine asupra lui și care trebuie să vină, peste orice ispită are poduri de trecere și pietre pe care poate păși fără să se scufunde în moarte și în mâl și în prăpastie. Cu cât omul este mai mândru și mai egoist, cu atâta prăpastia în care cade dacă când vine ispita aceasta, este mai mare și mai adâncă și mai dureroasă și mai rănește și mai mult, până aproape de moarte. Așa se întâmplă. Și Dumnezeu îngăduie această urcare a răului, revenirea răului din noi, care este în noi, este ascuns acolo. De ce îngăduie Dumnezeu asta? Nu numai ca să ne încerce, nu numai ca să se dovedească credința noastră, nu numai ca să se dovedească dragostea noastră, nu numai ca să sporească și să se experimenteze, ci și din altă pricină. Pentru că nu vrea Dumnezeu ca acest rău să fie biruit de noi, să fie biruit de Dumnezeu, iar noi să fim doar niște spectatori care primim cu brațele deschise această biruință lui Dumnezeu și zicem bravo, 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 dar mai târziu s-ar putea să stăm pe gânduri să zicem, da, dacă aceea era calea cea adevărată, da, dacă Dumnezeu ne-a luat posibilitatea alegerii și să știți că este foarte periculoasă acest dar dacă. Și până la urmă să nu fim experimentați, să nu fim noi încercați personal în aceste căi, ci să zicem, Dumnezeu ne-a izbăvit de ele, noi suntem fericiți. Exact cum și îngerii pot să cadă și au putut să cadă până când n-au fost încercați. După ce au fost încercați, după ce a fost această ispită a încercării care a venit prin Satana, unii au căzut și alții au rămas în picioare și au fost ispitiți și încercați, și această ispitire și încercare a fost atât de puternică, așa de gravă, așa de la un nivel așa de mare, încât se spune despre îngeri că nu mai pot să cadă. Adică este ca și cum s-ar fi vaccinat, ar fi trecut printr-o boală foarte grea, au ales binele, s-au luptat să primeze binele, să biruiască binele în sufletul lor și nu se mai pot îmbolnăvi. E foarte interesant lucrul acesta. Nu se mai pot îmbolnăvi, nu mai pot reveni. Au fost vaccinați, au cunoscut răul și au anticorpi împotriva răului, îl cunosc personal. Nu e o chestie. Una este să-l ferești pe un copil, să-l ții sub un glob de sticlă și să-l ferești de rău, de toate, să nu știe nimic. Și după aceea, când dă de sexualitate, de pornografie, când dă de jocurile de noroc, când dă de băutură, când dă de droguri, când dă de... este absolut ca un bufan, ca o floare în frunză în vânt și cade pur și simplu lat ca un rățoi beat în fața vânătorului, în fața acestor patimi, pentru că tu l-ai ferit, că l-ai ferit, dar el n-avea niciun vaccin împotriva acestor ispite. Habar n-avea despre ce e vorba. Și alta este un alt tânăr care poate că ținut de mână de părinți, ajutat, a cunoscut și drogați, a cunoscut și drogurile, a cunoscut și băutura, a cunoscut și fumatul, a cunoscut și pornografia, a cunoscut și masturbarea, dar învățând și cunoscând pe propria piele că nu sunt bune, nu sunt folositoare, vaccinându-se împotriva lor prin lupta sa personală, prin întâlnirea sa personală cu aceste duhuri necurate, e de 1000 de ori mai valoroasă această experiență și rămânere pe calea cea bună a acestuia care a trecut și a încercat și a experimentat aceste ispite, decât acelora care n-au încercat, n-au experimentat și au trăit sub un clopot de sticlă. Ei, noi, în general, cerem lui Dumnezeu să trăim sub acest clopot de sticlă. Noi vrem să fim sub un clopot de sticlă. Dar un om care este sub un clopot de sticlă, cum se va întâlni de plin cu binele și răul la sfârșit în fața judecății de apoi? Nu cumva vom fi mai atrași de rău și de ispiterea răului și nu vom ști să ne, în momentul când vom trece dincolo? De foarte multe ori oamenii care trec dincolo și chiar și aceste imagini pe care le au oamenii în multe povestiri pe care le povestesc cu oamenii despre ce au simțit atunci când au murit, când moarte clinică, și ce au văzut când au trecut dincolo și acel tunel, și faptul că au intrat într-o zonă liniștită, frumoasă, plăcută, în care nu sunt întrebați de nimic, și foarte multe din aceste experiențe dovedesc, de fapt, că întâlnirea oamenilor neexperimentați cu această lume, cu văzduhul, cu duhurile care stau în văzduh, cu diavolul, întâlnirea oamenilor cu duhurile necurate de care erau izbăviți până atunci de Hristos, pentru că oamenii sunt închiși în trupul acesta și ochii sunt ținuți ca să nu cunoască duhurile necurate, ca să nu fie ispitiți, întâlnirea oamenilor după ce mor cu aceste duhuri necurate care sunt foarte viclene, îi face pe oameni să creadă instantaneu că este bine ceea ce văd și că de fapt degeaba s-au stresat toată viața sau nu contează că au trăit păcătos sau că au trăit bine, nu contează că au făcut bine sau au făcut rău, acum sunt într-o zonă perfectă, liniștită, vor merge la pace, la bucurie. Această lume, aș zice, fără reguli, fără judecată, fără totul e bine, perfect, oricum ai trăit și când te întorci înapoi să zici, păi de acum pot să trăiesc cum vreau pentru că lumea aceea oricum așteaptă. Această lume, de fapt, pe care o văd acești oameni în moarte clinică, de multe ori, cum zice Părintele Serafin Ros, se dovedește a fi locul de încercare și de ispitire a sufletelor neîncercate care cad ca muștele, înțelegeți? Cad ca frunzele în fața ispitei diavolului. Deci, dacă noi nu suntem încercați aici, dacă acum nu avem experiența acestei între bine și rău, n-avem cum să trecem de vămile văzducului, n-avem cum să trecem de această încercare, de aceste alegere pe care trebuie să o facem între bine și rău. Acest cuvânt spus de Dumnezeu, iată, am pus înaintea ta viața și moartea, alege viața, rămâne valabil pentru totdeauna. Noi trebuie să ne mântuim cunoscând și alegând între bine și rău, neîncetat și printr-o alegere valabilă, printr-o alegere rațională, printr-o alegere convinsă, printr-o alegere știută, printr-o alegere dorită în partea binului, nu alegere volens nolens, că așa ni s-a dat și numai asta era. Nu alegerea binului că altă cale nu este. Alegerea binelui pentru că așa vrem și că îl vrem cu o sârdie și că îl iubim și că îl dorim și pentru că l-am văzut alb și pur, pentru că l-am văzut în comparație cu întunericul. Nu ca omul care vede numai albul și nu mai știe dacă e alb sau cum e, pentru că nici nu știe cum e negru. Ci trebuie cumva să vedem și să cunoaștem și negru ca să putem să dăm valoarea albului, să dăm valoare mântuirii, să cunoaștem și întunericul și iadul ca să dăm valoare părții bune și luminoase. De aceea Dumnezeu îngăduie, după un timp a omului, după câțiva ani de bucurie, de har în care Dumnezeu te ține pe palme, îngăduie revenirea din spate din partea genetică, din partea moștenită, din partea educațională, a răului care îl aducem cu noi, dar nu numai, și a răului care este în văzduh și care vine asupra noastră să ne ispitească. Și noi, acum este momentul de a dovedi pe ce parte suntem. Nu până acum când ne-am ținut de harul Duhului Sfânt, ci acum de-abia este momentul să hotărâm și acum este valabilă alegerea noastră dacă în aceste situații și ispite, în aceste stări de tulburare, noi alegem totuși să rămânem de partea binelui. Noi credem mai degrabă bine decât răul. Chiar dacă răul se manifestă acum parcă mai puternic și este virulent și rămânem în biserică și ne apropiem totuși de Sfintele Taine și ne ținem de Dumnezeu și plângem înaintea Lui, acum este adevărată și valabilă alegerea noastră. Este de 1000 de ori mai valoroasă o rugăciune scâncită acum decât sutele de rugăciuni spuse înainte când aveai harul. Și binele, răul care iese din noi, cel care l-am făcut și l-am ținut acolo latent sau care îl moștenim, acum Dumnezeu nu vrea să biruiască răul de unul singur, ci împreună cu noi. Deci împreună cu noi, noi să biruim împreună cu Dumnezeu răul din noi, cu voia noastră, cu știința noastră, și atunci diavolul n-are nicio putere asupra noastră la a doua venire să zică, păi da, e al meu, dar tu l-ai protejat. N-are putere să spună cum i-a zis despre Iov, păi dacă îl ții tu și îl ocrotești, așa, mare lucru nu-i. Și Dumnezeu a zis, bine, poți să-l încerci. Și s-a dovedit că avea dreptate Dumnezeu, dar s-a dovedit prin fapte. Dar să știți că Dumnezeu e cu multă milostivire și cu multă dragoste și nu va lăsa să vină peste noi încercări peste puterile noastre. Nu va lăsa. Acestea în seara aceasta. Înainte de a pune întrebările, aș vrea să vă reamintesc că mâine nu ne întâlnim, că mâine este acea întâlnire cu Ascort Timișoara de la ora 8 seara. O să fie pe Zoom, probabil că o să fie și pe Facebook. O să vi se dea, nu știu cum, dar o să vi se dea. O să pun să se trimită la voi pe e-mail, pe telefon, pe mesaj, cum, în ce chip veți putea intra ca să ascultați sau să vedeți cei care vreți dintre voi întâlnirea de mâine. Am găsit eu titlul Haosul interior, Haosul interior, cale spre durere. Haosul interior, cale spre durere, haosul din inima noastră, cale spre durere. Mâine la ora 8. Acum, printre întrebările pe care probabil că le-a spus, Cineva întreabă, cum să ne dăm seama că suntem drepți sau că avem dreptate? Da, adevărul e că niciodată nu suntem drepți și nu avem dreptate. Avem dreptate personal, avem dreptate parțial totdeauna. Dreptatea omului este parțială. Poate că numai când spune că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu sau despre Dumnezeu spunem un lucru, atunci avem dreptate completă. Restul, orice alt adevăr este parțial și este foarte marcat de părerea noastră personală. Așa încât foarte multe nu putem spune că avem dreptate sau că suntem drepți. În parțial sunt sau. Putem spune mai multă dreptate are el decât celălalt. Mai multă dreptate ai tu acum. Cum ar fi putut Pilat să se verifice că avea dreptate? Faptul că a avut intenția bună de a-l salva pe Mântuitorul nu e considerat ca fiind un gest salvator în veșnicie? Nu știm. Nu îl condamnăm pe Pilat. Nu știm. Dar nu știm. Să zicem un Tatăl nostru și pentru Adriana, sora Mirelei, care mâine dimineață va fi operată pe uter, are emoții având ca o poliartită severă, și o poliartită severă, este frică să nu se complice boala numai intervenții chirurgicale. Da, o să zicem. Pentru Adriana, deci la sfârșit. Altă întrebare. Părinte, mă iertați, vreau să vă întreb, oare este adevărat în legătură cu vaccinurile că modifică ADN-ul și o să putem fi controlați prin tehnologie 5G? Nu cred asta. Mi se pare chiar exagerat. Probabil că medicii nu cred deloc, pentru că ei știu. Adică, ce legătură poate să fie 5G cu ADN-ul uman? Ce legătură poate să fie? Mi se pare o legătură aberantă. Adică, asemenea legătură nu poate să facă decât oameni care habar n-au de componența și de cum e construit omul. Dar pe de altă parte, nu există, așa l-a făcut Dumnezeu pe om, să știți, așa l-a făcut Dumnezeu pe om, încât să nu se poate vreodată ca alegerea lui, voința lui să fie ținută în frâu, sufletul lui să fie robit printr-o putere care ține de trup. Deci, așa l-a făcut Dumnezeu pe om, să țineți minte asta, încât orice se va întâmpla cu trupul, niciodată sufletul nu va cădea în robie dacă el nu va vrea, pentru că trupul este robit, trupul este virusat, trupul este nu știu cum. Ar fi aberant, Dumnezeu așa l-a făcut, pentru că dacă nu ar fi așa, atunci ar putea să zicem că să fie prins un om pe stradă, amețit, injectat cu cine știe ce vaccin sau ștampilat pe frunte cu cine știe ce, cu ce știe ce așa sau cu cine știe ce chip și după aceea acest om să fie controlat ca un fel de masă de manevră. Așa ceva nu se va putea niciodată și după aceea el să fie și un slujbaș al antiristului, pentru că este manevrat ca un fel de manechin. Așa ceva niciodată nu va îngădui Dumnezeu și nu se poate așa ceva, înțelegeți? Nu se poate. Știu că o să sară în sus mult și o să zică, ba, se poate. Nu se poate, nu va îngădui Dumnezeu. A, călenea noastră și plictiseala noastră și dorința noastră de a ne exonera, de a ne elibera de orice vinovăție pentru că alegerile noastre proaste, pentru neputința noastră, pentru slăbiciunea noastră, să spunem că am fost influențați, că parcă este tentant să spunem, Doamne, sigur, mă influențează ăștia cu 5G-ul, mă influențează undele, nu știu care, și de aceea trăiesc eu în păcat, de aceea fac eu toate prostiile, de aceea nu am nicio putere de hotărâre. Nu e adevărat. Lenea și lașitatea noastră este aceasta. Bineînțeles că noi suntem exact cum până acum eram tentați să zicem că stelele sunt de vină pentru păcatele mele, că ziua în care m-am născut, că eu știu ce alte lucruri, zei, destinul, că eu de fapt nu sunt vinovat, cum alții zic că băutura e de vină, nu el, nu e adevărat. Noi suntem de vină și aici este foarte tentant pentru mulți să zică, domnule, așa vom fi ca niște marionete în mâinile autorităților și lumii viitoare care va fi și noi nu vom putea face nimic și vom... Și așa atunci, într-un fel, nici nu avem nicio vinovăție înainte de Dumnezeu și oamenilor și de acum, de fapt, ne exonerăm și zicem, domnule, nu am nicio vinovăție. Eu cred că sunt purtat de cel rău, până acum dădeam vina tot pe cel rău, acum avem șansa să dublăm. Cel rău m-a îndemnat să fac așa, cel rău m-a influențat așa și este ca tot ca o palmă dată pe obrazul Dumnezeu. Păi dacă i-ai dat drumul la cel rău să mă influențeze așa de mult, eu aș fi bunda dacă lași pe cel rău să mă influențeze. E tot așa o lașitate și o și o lenevie care dă vina pe cel rău în alegerile noastre și, și de fapt cumva contestă dreptatea rânduită de Dumnezeu în viața ta, adică Dumnezeu nu va îngădui niciodată să predomine mai mult rău decât bine și totdeauna va fi o dreptate între bine și rău încât să poți să alegi bine dacă vrei. Dacă vrei, când Dumnezeu zice că pune înaintea ta viața și moartea, adică pune în aceeași balanță, în balanțe diferite, cam aceeași măsură și binele și rău. Și Mântuitorul chiar zice prin Pavel, când se mulțește rău, Dumnezeu va mulți harul. Că, deci, cu siguranță Dumnezeu mulțește partea bună acolo unde se mulțește rău, ca omul să poată alege, să rămână valabilă posibilitatea lui de a alege. E așa și aici. Ideea aceasta că noi o să fim influențați, că nu o să mai putem, e o porcărie și de fapt e invenția lașilor și a leneșilor care de-abia așteaptă să se spună că ce să facem dacă Dumnezeu a construit așa de rău lumea și dacă răul e așa de puternic și poate să construiască asemenea sisteme în care să ne ia voința și libertatea, noi nu avem nicio vină, noi am vrut. Dar nu este așa. Orice, în primul rând, nu cred că se poate face așa ceva. În al doilea rând, și dacă s-ar încerca, nu se poate, nu se poate. Libertatea Sfântului nu poate fi supusă. Faceți diferență între trup și toată puterea lui, până la emoționalitate și până la toate, și suflet. Sufletul este de nesupus. Sufletul are putere. Sufletul trebuie să stăpânească trupul. Trebuie să fie mai puternic decât pornirile hormonale sau enzimatice ale trupului și emoționale. Vremea plină de bucurie a Harului de la început nu se datorează și faptului că la început eram mai buni? Nu. Eram mai buni pentru că vrând nevrând ești la început și orice om începător e mai smerit, mai cu minte, mai la locul lui și dar tu aveai deja din start creionat în tine îndrăzneala care urma să se... Dumnezeu știa de îndrăzneala asta. Adică tu nu ești mai bun pur și simplu numai pentru că la început ești mai mirat și mai cu ochii mari și te socotești privilegiat că ești băgat și tu în seamă și primești harul. Nu ești mai bun. Tu ai în tine și partea întunecată. Dumnezeu nu-ți dă harul pentru că El știe că acum ești bun și după ți-l ia pentru că te vede că ești rău. Nu. De exemplu, am această... Dă Dumnezeu acest dar duhovnicilor în general, că atunci când văd un om și când îl primesc ca ucenic, văd în el și partea bună și partea rea. În general, la început se vede numai partea bună la mulți dintre cei care vin, dar se vede până la capăt și partea întunecată și latentă care este în omul acela și de când îl primești ca ucenic pe acel om, îl primești cu toate părțile, și cu cele bune și cu cele rele. Nici nu te entuziasmezi peste măsură pentru că se vede în el și partea întunecată și până unde poate merge și ce grozăvii poate să facă. Ei, așa ne primește și Dumnezeu știind toate acestea. Întrebare, discuții. Spuneți, vă rog, cu voce tare, dar dacă considerați că e potrivit și nu, să nu întărătăm anumiți oameni. Ce părere aveți despre părintele Ghelasie Gheorghe, care a scris, printre altele, și Moșul din Carpați? Editura Platitera, unii îl consideră înșelat. Nu, adică dacă eu l-am cunoscut și nu mi s-a părut înșelat, în afară de faptul că vorbea foarte diferit de cum vorbesc teologii, că scria diferit de cum scriu teologii, că avea un mod personal de a scrie, de a se manifesta, în afară de asta nimeni nu l-a putut vreodată dovedi de erezie pe acest părinte și are și ucenici deosebiți, plus că oameni deosebiți ca părintele Sorin Dumitrescu, ca domnul Sorin Dumitrescu, ca părintele Dumitru Stăniloae, ca părintele Ilie Cleopa, ca părintele Arsenie Buca, nu au vorbit de rău pe acest om și nu l-au socotit, nu l-au găsit nimeni cu nimic greșind. Și atunci n-am ce să zic despre el, cum despre Moșul din Carpați, nu știu despre ce e vorba. Bineînțeles că el avea o anumite idei despre mâncarea fără foc, avea anumite idei. Adică să încălzești un fel de aluat pe piatră, la soare, să nu treacă niciun aliment prin foc. Și ucenicii lui mai urmează acest fel de că toate bolile vin din faptul că alimentele sunt trecute prin foc. Nu e adevărat. Nu cred. Dar e o încercare și asta, o idee. Și iar asta cu Moșul din Carpați, nu știu despre ce e vorba. Dacă o soră de-a mea împreună cu prietenul ei obișnuiește să servească un pahar cu vin seara sau la masă de prânz, deseori aș putea deveni o ispită pentru ei dacă o să le dau mai multe sticle pline. Aș putea eu deveni o ispită pentru ei dacă le dau mai multe sticle pline pe care nu le voi folosi niciodată? Sau ce să fac cu vinul de la Parastas? Ba da, poți să-l dai, cum să nu? Dacă totuși sunt oameni cu minți și așa obișnuiesc ei, foarte bine. Gândiți-vă că și Pavel îl îndemna pe Timotei, mi se pare, să bea în fiecare zi câte un pahar de vin pentru stomacul său. Că nu e un lucru rău. Eu eram foarte împotriva vinului și fai tot, numai să nu te atingi de vin, că ești deja bețiv și nu știu ce. Și când m-am dus la mănăstiri și mai ales în Muntele Athos, când am văzut că aproape la toate mesele se dă și un pahar cu vin, am rămas mut. Adică oamenii aceia erau mult mai lejeri față de această problemă decât eu. Eu demonizam vinul, băutura, țuica, totul era murdar, întinat. Ei nu. Și asta era o chestie lăsată din generație în generație, în rânduiele de citiți în rânduieli. Citiți cum se mănâncă după rânduiala Sfântului Sava, cum se mănânce monahii, ei spune și acum să bea și un pahar cu vin. Se poate, cum zice părintele Efrem Vatopedinul. Se poate. Referitor la încercări în această viață, aș vrea să vă întreb, ce se întâmplă cu încercările la care am ales greșit, din neștiință, necunoaștere, și apoi numai mult mai târziu am conștientizat, dar am ales rău de fapt, nu ne-am dat seama că alegerile de atunci nu au avut urmări asupra altora. De fapt, cred că și acum și mereu facem alegeri greșite fără să ne dăm seama, dar mai târziu ne dăm seama că din nou am greșit. Asta în cazul în care avem măcar bune intenții. Cum ne vom folosi de aceste încercări? Nu prea ai ce să faci. Ceea ce poți tu să faci este, cum zice Pavel, cel ce a furat nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile lui să dea și altora. Adică să faci inversul. Ai făcut rele și ai dus vorbă rea și cine știe ce ai făcut, fă inversul și fă cu mâinile tale și de și altora. Sau spune vorbe bune, vorbește de bine, ai vorbit de rău și ai smintit prin asta, vorbește de bine. Fă binele, dacă se poate, și de persoanele pe care le-ai vorbit de rău, vorbește-le de bine acum. Asta poți să faci. Aș vrea să țin legătura permanentă cu Dumnezeu, mă simt ca o planetă care nu poate trăi fără apă, plantă. Faptul că zic rugăciunea minții e o formă de a încerca să țin legătura cu Dumnezeu, întrebare, e o formă de a încerca să țin legătura cu Dumnezeu, cum să țin legătura permanent cu Dumnezeu? Da, dar să aveți mare grijă, cu cât înmulțiți rugăciunea minții și viața voastră poate nu-i potrivită și trăiți în păcate sau trăiți în destrăbălări sau trăiți în jocuri de noroc sau trăiți în... s-ar putea să o luați razna cu mințile, deci... sau să vă îmbolnăviți. Nu se poate face oricum chemarea numele Dumnezeu neîncetată. Nu oricum. Și la cei care au moșteniri genetice foarte grele. Mai bine preferați atunci să ziceți psalmi, să ziceți acatiste, să ziceți rugăciuni, altceva. Dar nu neapărat să ziceți rugăciunea inimii. Și aveți mare grijă legate asta. Nu înmulțiți peste măsură rugăciunea inimii și la orice semn, tulbure sau așa, întrebați duhovnicul. Anul acesta va fi concert de primăvară? Întreabă cineva. Chiar și vizualizat online, cred că ar aduce multă bucurie. Nu știu ce să zic, n-am vorbit încă cu corurile reunite ale bisericii și cu ceilalți care vor să, cu Ana și cu ceilalți care vor să facă concertul ăsta. Știu că Ana se pregătește cu ceva pentru primăvară, dar... Ana Raluca. Nu știu. Îmi scrie cineva, părintele Teofil s-a născut în 3 martie 1929 și a adormit în 29 octombrie 2009, 29, deci 71 de ani până în 2000, plus încă 21 de ani, 92 de ani de la nașterea părintelui Teofil. Moștenesc o fire rea, am multe patimi cu care trebuie să mă lupt, cu multe feluri de rele de a fi, mă îndrăznesc să zic că de rugăciunea inimii, chiar dacă sunt așa, nu. Să zici cu măsură, dacă zici timp de o lună, două, de 100 de ori dimineața și de 100 de ori seara și pe parcurs de câte ori ți-aduci aminte, e destul. Fără să o zici cu stăruință, neîncetat, cum încearcă unii. Nu. 100 de ori dimineața, 100 de ori seara, poate și la prânz poți să zici de 100 de ori și restul pe parcursul zilei de câte ori ți-aduci aminte, când poți, e destul. Este o cale de luptă, rugăciunea inimii atunci când aceste porniri de gânduri rele vin, dar este o cale de luptă. poți. Întrebare, discuții. În albă, Sfințul Vasile, m-am botezat, îl iubesc foarte mult și mă distruge gândul că m-am convertit recent și nu am apucat să mă bucur alături de el în această viață nouă. Ce rugăciune pot face pentru el? Am deschis o cola, varianta din plante, asta nu știu dacă i-ar fi plăcut așa mult, dar o beau cu drag și în cinstea Părintele Teofil. Da. Păi, pentru Sfințitul Vasile, probabil că avea o evlavie deosebită pentru Sfântul Nectarie, de aceea și construit centrul Sfântul Nectarie. Deci, rugați-vă Sfântului Nectarie ale Ghinei. Doamnește Părinte, cum să ne raportăm noi ca părinți la răutatea gratuită și continuă cu care îl tratează copilul mare pe cel mic? Greu. Ce să spun? Prin dezaprobare, dezaprobarea voastră, prin bucuria de a-l felicita și de a-i face cadouri atunci și de a se bucura de el atunci când e bun și cu minte, și prin tristețea și mâhnirea pe care o aveți atunci când el face răutăți față de copilul mai mic. Nu cunosc alte cale, iar la un moment dat e bine să-i despărțiți. Dacă s-ar putea ca unul să meargă la un, eu știu, liceu militar, iar celălalt la un liceu nu știu de care, sau să trăiască mai separați, ar fi foarte bine. Ar fi foarte bine. Da. Cum trebuie să procedăm cu anumite persoane apropiate, prieteni de familie, putem spune, care au anumite greutăți în viața lor, încercăm să le întindem o mână de ajutor sub diferite forme, iar ei refuză tot felul de variante și rămân cu greutăți prin care trec, făcând tot felul de pretenții mai fățiși sau mai pe ascuns. Nu vreau să îmi judec acești prieteni, dar nu știu cum să procedez. Nici cum, nu mai fă nimic, roagă-te pentru ei și lasă-i în pace. Dumnezeu zice, la cel ce întinde mâna către tine, nu-ți întoarce fața. Deci, care întinde mâna și vrea ceva, nu la cel care zice, nu, lasă-ne în pace, nu. Lasă-i în pace. Când vor ajunge să cadă jos de tot, încât nu mai pot face nimic ca și cel căzut între tâlhari, atunci îi ajuți, dar altfel nu. Ne puteți spune, vă rog, cum putem ierta părinții care ne-au făcut mult rău, intenționat sau nu? Doare enorm. Bieții părinți, nu știu dacă v-au făcut intenționat. Probabil de multe ori neînțelegile dintre ei, soțul cu soția, s-au răzbunat și v-au folosit pe voi ca pe minge de ping-pong, asta e altceva. Dar cu dragoste, cu multă dragoste față de părinți, dar cel mai mult cu înțelegere și cu cinste. Să le dai cinste, să nu-i vorbești de rău, să nu-i urăști pe niciunul dintre ei, indiferent de ce au făcut. Asta este calea. Altfel, dacă simți că unul dintre ei îți face rău, ferește-te de el. Când dăm de răzvrătire aceea înăuntru nostru sau din afară și e foarte greu să ne schimbăm firea, nu putem schimba nici mediul familiar, nu avem acces la Sfintele Taine foarte des, ce ar trebui să facem? Am mai trecut prin așa ceva odată și atunci am primit gânduri rele cu bună știință și am avut de tras vreo 4-5 ani și parcă nici nu am chef să lucrez cu ele. Unde greșesc? Nu mai primi gândurile rele. Nu le primi. Ele vin, dar tu nu le primi și nu te alia cu ele. Nu te fă frate cu ele. Nu le crede. Crede bine lui. Asta e calea. Crede bine lui. Când se va arăta Dumnezeu pe cer, vor plânge toate neamurile. Am o întrebare. Copiii, după ce fac prostii, niciun loc din lume nu-și pot găsi apoi odihnă decât în brațele mamei. După ce vom termina de plâns, îl putem totuși îmbrățișa? Da, probabil, nu știu. Sunt lucrurile așa mai emoționale, mai... Nu știu ce să zic despre chestiile astea. Cu chestiile astea emoționale, cu îmbrățișări și cu pupături. Dar nici nu le disprețuiesc. Atunci, o intensificare a stărilor rele, de mânie, de exemplu, poate să vină și dintr-o intensificare a rugăciunii inimii, da. Din momentul în care ne rugăm un pic mai mult, da, adică răul din inima noastră iese mai mult la suprafață în momentul în care chemăm rugăciune mai des numele lui Dumnezeu, da, dar eu vă îndemn așa, dacă odată cu intensificarea rugăciunii înmulțiți și smerenia, înmulțiți și curăția, smerenia inimii, umilința, atunci nu va ieși și partea asta întunecată. Sau dacă va ieși, o veți birui foarte ușor. Înmulțiți smerenia, cu cât înmulțiți rugăciunea, înmulțiți smerenia, nu cumva să se mulțească mândria, nu cumva. praful se alege noi dacă se mulțește mândria. Am găsit informația că părintele Teofil s-a născut pe data de 3 martie 1929, 92 de ani de la nașterea sa, da. Dar de ce ținem cont de ziua de naștere a Sfinților Părinților noștri? Uite așa, pentru că dacă ți-i drag de un om, ți-i drag și când s-a născut, și când a murit, și oricând. Adică e important pentru tine și ziua când a venit în lume, numai când a plecat, care e mult mai important, e adevărat, dar și ziua în care a venit în lume e importantă, nu? Exact cum ție, dacă ți-e drag de cineva, ți-e drag și că are un câine pe nume Agrivei, ți-e drag și că poartă pantaloni de culoare roz, ți-e drag orice, pentru că ți-e drag de el, că eu așa mi-e drag mie de părintele acesta duhovnic și atunci e și ziua lui important. Dacă avem o încărcătură genetică grea și am avut de multe ori gânduri de sinucidere, cum acum când am ajuns la maturitate putem zice rugăciunea Emii? Da, dar așa cum am spus și la omul de înainte, adică mai cu măsură, mai cu dreaptă măsură. Vă rog să spuneți rugăciune și pentru tatăl meu care refuză și nu mai mănâncă și să-și ia tratamentul. Da, Dumnezeu să-l ajute. Dumnezeu să-l ajute pe acest om. Acum am uitat cum îl cheamă. Îmi pare rău că nu mi-ai scris. Vă rog să o pomeniți la rugăciune pe Roxana Elena, o prietenă din copilărie care a început de pe la 4 ani să bea alcool din paharele părinților ca să facă față scandalurilor din casă și care a ajuns în scurt de timp dependentă de alcoolică funcțională, dar și răzvătită motivul lui Dumnezeu și preoților. Acum, la 38 de ani, toate internările și tratamentele nu au rezultate, are mereu recidive, e o epavă și medicii se miră cum de încă mai e în viață și nu prea îi mai dau multe zile. E și mama unui copil, vorbind azi cu ea, am aflat că inima ei s-a frăgezit, că inima ei s-a frăgezit un pic și că e mai deschisă spre adevărul de credință față de alte dăți. Consideră că nu are nicio credință și își dorește să descopere credința adevărată. Dumnezeu să lumineze această mică fereastră deschisă a sfătului ei, să o ajute să o crătească, să nu se piardă această șansă a ei de a afla credința și adevărată. Da, Dumnezeu să o ajute. Părinte, se poate redobândi fecioria minții și a inimii, dacă da, cum? Pur și simplu, prin constanță și consecvență de a rămâne pe calea lui Dumnezeu, de a rămâne suit în dudul bisericii, cum era Vameșul, în dud și aștepta să treacă Hristos. Noi să rămânem acolo în dudul bisericii, pe unde știm că trece Hristos. La un moment dat, El ne va chema și ne va reînnoi. Doamne aștept, părinte, sunt așa, personal. Da, asta e chestie personală. Mai sunt câteva. Vă rog să și pe tata, să ne rugăm și pentru tata, să zicem o rugăciune, da. Cum să înmulțim smerenia? Pur și simplu să ne dăm seama cine suntem. Suntem cine suntem. Știți cine suntem noi? Suntem acei oameni care dacă am muri astăzi, în 3 zile am fi îngropați și peste o săptămână de-abia ne-ar mai ține minte oamenii și peste o lună și rudele cam ne-ar uita. Cam aștia suntem noi. Adică nimeni. Vă rog să-mi dați un sfat. Nu, asta e întrebare personală. Dacă nu trebuie să spunem rugăciunea inimii ca să nu iasă moștenirea grea, nu am zis că nu trebuie spusă, trebuie spusă cu dreaptă măsură și mai ales cu multă smerenie, 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 cu multă smerenie. Atunci când va ieși, cum se va curăți? Cu multă smerenie, cu multă smerenie și înmulțite celelalte rugăciuni. Ce explicație este pentru copiii care au trecut printr-o copilărie cumplit de nefericită, care au fost chinuiți de părinții lor, alcoolici, dependenți, disfuncționali și nu au avut niciun sprijin? Ce vină au ei dacă ajung și ei la rândul lor depresivi, alcoolici, dependenți? Cum îl pot cunoaște pe Dumnezeu fără niciun ajutor? Se pot ei salva? Mai pot ei alege binele dacă niciodată n-au văzut binele? Există în om o lumină, o descoperire, o bucurie, și oricât de neagră ar fi viața lor, există și clipe de lumină. Văd un om, un model, totuși, odată măcar. Și dacă îl urmează cât de puțin sau dacă se străduiesc, chiar dacă ei sunt deja dependenți, dar strădania acelui om de a se ține de acea mică lumină, de a-și o reaminti, este mai valoroasă de 1000 de ori decât cine știe ce fapte de mare vitejie ale altor oameni. Da, acestea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului nostru, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scumpărarea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răimea sfântă, slavă ție. Amin.